lytter til en videnskab.dk podcast.
Vi har sådan et automatfilter simpelthen inde i vores hoved, der ligesom sorterer verdens bombardement af informationer mod os.
Altså, jeg vil gerne have en filminstruktør, der var interesseret i sådan en no bullshit tilgang, ikke?
I would say that that's a big challenge because I find the scientists want to over-explain.
Universitetsledelserne skriver under på kontrakter, hvor der står, at forskerne ikke må sige noget.
Velkommen til ugens podcast fra videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uges podcast skal vi høre om, hvorfor forskere ikke deltager mere i den offentlige debat, samarbejder mellem forskere og dokumentarfilminstruktører, og hvorfor vi mennesker lytter mest på informationer, der bekræfter vores verdensbillede. Men først skal vi til ny forskning om mødre. I denne uge har vi bragt en artikel om et nyt dansk studie, der viser, at børn, der har mødre, der er over 30 år, trives bedre. Studiet har undersøgt 4.714 mødre, og studiet viser, at kvinder over 30 har bedre forudsætninger for at opdrage deres børn. Studiet viser, at jo ældre mødrene er, jo bedre finder de en god balance mellem frihed og krav til barnet. Og nu har jeg fået en af forskerne bag studiet, professor Dian Sommer fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, med på en telefon. Og Dian Sommer, aldersgruppen I har undersøgt, er 17-47 år, og I har delt mødrene op i femårsgrupper, f.eks. 18-22 osv. Nu er der jo stor forskel på at få et barn som 17-årig og som 27-årig. Hvad er forskellene på de yngste og ældste i gruppen fra for eksempel 17 til 30?
Ja, nu er det jo sådan, det er jo ligesom naturen i, hvad det hedder, de der kvantitative undersøgelser, man laver, at det ikke sådan lige pludselig, så sker der mirakuløst noget imellem 29 og 30, og så bliver man pludselig en moden mor. Vi kan se, hen over fem aldersgrupperne helt fra starten og så op imod de 30 år videre, at der stiger de positive målinger for børnene, for så rigtigt at tage fart efter 30 år. Så man kan sige, at dem, der møder dig i 25, 27, 28 års alderen, de er jo på vej i den der modenhedsproces, som også adskiller den fra den ene, vi havde, det var 17 år, og så har vi en gruppe der op til 22, som var så at sige mere, hvad skal vi sige, unge mødre, teenage-aktive mødre, og i virkeligheden greb ind og straffede og sanktionerede deres børn betydeligt mere end for eksempel en mor på 25, 26 eller 27.
Jeres undersøgelse bygger på 4.714 mødre, og hele emnet, kan man sige, at børn og ens evner som forældre er ret privat og følsomt anlæggende, kan man sige. Så hvad er det, I har gjort rent metodemæssigt for at få møderne til at svare så ærligt som muligt og dermed få så gode data som muligt?
Altså for det første, når man laver sådan en undersøgelse, så er der nogle etiske retningslinjer. Alle svar er anonyme. Der er ingen, der kan identificeres overhovedet i den her undersøgelse. Og så har vi, og det er også derfor, undersøgelsen har været omkostningstung og rigtig dyr, kostet faktisk mange millioner gennem årene, det er, at der er et korps af særligt trænede interviewer, der har rejst rundt i hele Danmark og interviewet forældrene hjemme i deres bolig. Men altså det med anonymiteten og at det, du siger her, det kommer ikke nogen steder. Og i virkeligheden, det du siger her, det bliver virkelig konverteret til et tal mellem 1 og 5, hvis man spørger om noget omkring tilfredshed, eller slår du dit barn, og hvor mange gange gør du det om ugen, og så videre, så bliver det jo konverteret til hyppigt eller mindre hyppigt, og så bliver det konverteret til et tal. Og så er der fuld anonymitet. Og det viser forskning omkring validitetsforskning, viser, at det er faktisk en god metode til at sikre en form for tillid og ærlighed i de svar, som en giver.
Ja. Her til sidst, Dian Sommer, nu er det vigtigt at understrege, at jeres studie ikke skal bruges som opfordring til at få børn sent i livet, fordi at det blandt andet kan medføre nogle problemer med fertilitet og sådan noget der, hvis man er kvinde over 30 for eksempel. Men altså, her til sidst, altså, Dian Sommer, hvad håber du, at jeres studie kan blive brugt til?
Jeg håber, det kan kvalificere en debat, fordi der er så mange myter, der cirkulerer derude, ikke? Og der er også nogen, der på Facebook, hvor ligesom, når den her undersøgelse oplever jeg ligesom som et barn, men viser offentligheden, så lige pludselig bliver det brugt til alt muligt andet. Ikke? For eksempel, er så unge mødre dårlige mødre, det er slet ikke det, vi siger. med den her. Men jeg vil gerne have, at vi kvalificerer debatten, fordi undersøgelser af ældre møder er faktisk enestående få i hele verden, og det er også derfor, at vi nu mærker en enorm interesse internationalt fra England og USA, hvor medierne også er i fuld gang med at komme ud ved det her budskab, fordi udskydelsen af fødselfænomenet, det er jo et generelt internationalt og vesterlandsk fænomen, vi har set gennem de sidste 25 år. Så derfor er det et vældig vigtigt emne at få op. Og så det med forældreskab. Jeg har selv forsket meget i familie og så videre, og kvinder og mænd, fædre og mødre og børn, og jeg vil egentlig sige, at det der er bedst for et barn, det er, at man får det, når man er parat til i sit liv, har gjort de ting, der er nødvendige for, at man kan blive parat til at blive forældre. Og det er så det, man skal gøre. Og det kan man så sige i dag, at det gør kvinder, når de er omkring 31. For første gang, de skal have deres barn, og mændene gør det, når de er 2 år ældre. Og det er åbenbart det vi kan kalde den nye normalitet i samfundet i dag. Og ud fra en psykologisk og udviklingsbetragtning, så er der ikke nogen som helst problemer med det. Tværtimod faktisk.
Ja, altså jeres studie kan netop kvalificere lige præcis den debat omkring, at folk får børn senere i livet. Tak skal du have, Dian Sommer, professor på Aarhus Universitet. I denne uge har man i København kunnet se et væld af dokumentarfilm på den årlige dokumentarfilmfestival Copenhagen Docs. I år har man kunnet se en række film, der beskæftiger sig med videnskab. Der er film, der beskriver Big Bang, kvantefysik og kunstig intelligens. Onsdag mødte jeg projektleder fra Copenhagen Docs, Jeppe Carstensen, der står for den del af programmet, der handler om videnskab, og jeg spurgte ham, hvad dokumentarfilm kan, når det handler om at formidle forskning.
Jamen, den kan komme helt tæt på forskningen, den kan komme helt ned i materien, den kan komme helt ind i laboratorierne, den kan komme helt ud i felten, hvis det foregår derude. Den kan simpelthen komme med der, hvor det sker. Mm. Og det er en af de primære grunde til, at vi synes, at dokumentarfilmen og forskningsarbejdet passer så godt sammen, det er, fordi det har lidt de her langstrakte forløb til fælles. Det er meget undersøgende. Det prøver på en eller anden måde at dække og beskrive verden, som den er. Men også nogle gange måske at forandre verden. For det kan dokumentarfilmen og forskningen også gøre. Så det er den her kombination af det anvendte og en grundforskning, om du vil, som også eksisterer i dokumentarfilmens verden.
Som en del af festivalen arrangerede Copenhagen Docs et branchemøde for journalister, forskere, dokumentarfilminstruktører og fonde på Charlottenborg i København. Jeg fangede Rasmus Ejernæs, biolog og seniorforsker på Aarhus Universitet, til arrangementet, og jeg spurgte ham, hvad der er afgørende for ham, hvis han skulle samarbejde med en dokumentarfilminstruktør.
Ja, som forsker, der er det, der ligger mig på sinde, det er jo oplysning. Så jeg vil gerne have en filminstruktør, der var interesseret i sådan en no-bullshit-tilgang. Ikke? Vi fortæller ikke historier, fordi folk gerne vil tro på dem. Men vi fortæller historier, som udvider folks perspektiv på, hvad verden også er. Ikke? Ud fra sådan en oplysningstanke. Det vil sige, vi går efter det, der rent faktisk er rigtigt. Altså, vi går efter at vise verden, som den er. Og ikke sådan, vi forestiller os, den er. For det er jo lige præcis det, når man er ude og kigge efter de her arter. Det er jo ikke noget, hvad ens. Altså, det hjælper ikke en at komme med en masse forestillinger. Det gør bare, at man ikke kan se det, der er. Så man er nødt til at komme med noget andet, kan man sige, og så se verden sådan, som den er. Og det tænker jeg, det vil nok være min forventning til sådan en instruktør. Man kommer også til at fortælle nogle historier, som strider mod, hvad folk tror på. Hvordan folk tror, verden er. Og det er jo det nye. Og grunden til overhovedet at formidle, ikke, det er, at man kan skabe en lille smule oplysning i verden.
Men forskere og filminstruktører har forskellige syn på, hvordan man viser verden, som den er, og hvordan man skaber oplysning i verden. Den kanadiske film Let There Be Light bliver vist på Copenhagen Docs. Filmen følger en gruppe forskere, der forsker i fusionsenergi, blandt andet på det store internationale testcenter ITER i Frankrig. Filmen handler om, hvordan fusionsenergi virker, hvordan fusionsenergi kan erstatte fossile brændstoffer, og filmen beskriver også det betændte politiske spil, der omgiver ITER-projektet. Onsdag mødte jeg den kanadiske instruktør bag filmen, Mila Ang Twin, og jeg spurgte ham, hvordan hans samarbejde med forskerne havde været i forhold til at beskrive fusionsenergi, uden at det gik ud over den spændende personbårede historie.
Well, I would say that that's a big challenge, because I find the scientists want to over-explain. Even that you can kind of ask them, how does fusion work? And they're going to give you a very, very long answer. Because what they're describing, I think, in their heads is the beauty of it all, right? Mm. So, for example, in fusion, you know, it's basically you're heating up a plasma hot enough so two elements will collide and fuse together. Well, what Mark Henderson, one of my characters, finds beautiful about that is, well, what a plasma is, it sort of electrifies the ions and they get caught in the circle. And he wants to describe to you the magnetic field that to him is the most beautiful thing. And the layer of understanding that you need might be multiple films before you get at the level of understanding what he finds beautiful. And I don't think it's even a level of not bullshit. It's what that scientist finds interesting about the world. Mm. And so for a common viewer, I think we can get interested at a very low level just to start. And then if we want to get deeper to his level of understanding, it's a lot of work.
Sagde instruktør Mila Aung-Twin. Copenhagen Docs fortsætter denne weekend med, og hvis man er interesseret i dokumentarfilmen, der beskriver videnskab, kan man finde filmene under den del af programmet, der hedder Copenhagen Science. I denne uge har vi bragt en artikel om det europæiske forskningsråds 10-års jubilæum. I forbindelse med jubilæet har formanden for Forskningsrådet Jean-Pierre Bourignon udtalt, at han er bekymret for, at Forskningsrådets midler bliver mindre i fremtiden. Det europæiske forskningsråd bevilger hvert år ca. 13 milliarder kroner til europæisk forskning. Jean-Pierre Bourignon er bekymret på grund af de politiske vinde, der blæser over Europa, hvor Storbritannien for eksempel er i gang med at melde sig ud af EU, og så er der altså et land mindre til at bidrage økonomisk til det europæiske forskningsråd. Han er også bekymret, fordi forskningen har det svært i denne postfaktuelle tid, som han kalder det. Og nu har jeg fået besøg af professor emeritus Heine Andersen fra Københavns Universitet. Og Heine, du har mange års erfaring som forsker, og du har også erfaring fra det frie forskningsråd, hvor du har siddet som næstformand. Så Heine Andersen, Jean-Pierre Bourignon er bekymret for finansieringen til forskning og den vigende tiltro til fakta. Og jeg vil til at starte med spørge dig, har det i din tid nogensinde været mere svært som forsker at navigere i den skarpe konkurrence om forskningsmidler og den stigende mistro til fakta?
Nej, jeg tror det er helt rigtigt, at der er blevet skarpere konkurrence. Og at det er blevet sværere at navigere, og det er der jo mange faktorer der bagved, men altså en af faktorerne, det er jo nok, at der ligesom er kommet flere ombudet med hensyn til at udlægge, hvad der er fakta. Altså tænketanke, ikke bare tænketanke, men også politikernes analytikere og spindoktorer osv., som ofte altså har store ressourcer bagved sig. Og det kan jo gøre det vanskeligere for forskerne at komme igennem med deres forskningsresultater.
Ja. Jean-Pierre Bourignon her, han siger, at der er grundlæggende regler i demokrati. En debat skal baseres på fakta, og lige nu er det nødvendigt, at forskere bliver mere åbenmundede. Så han opfordrer altså forskerne bredt set til at blive mere åbenmundede, og der taler han ikke om, at forskere skal politisere eller være meningsdannere som sådan. Han mener bare, at forskerne skal være åbenmundede og være med til at kvalificere debatter med deres forskningsbaserede fakta. Så Heine Andersen, hvad tænker du om det, den opfordring?
Jamen ja, det er jeg helt enig i, at det ville være en god ting. Og det er jo også rigtigt, at det er blandt de klassiske idealer, altså at en oplyst politiske debat, den skal bygge på kendsgerninger, og at det skulle gerne være sådan, at forskerne, og især altså dem, der laver fri forskning, at de skulle være dem, der ligesom bedst stod inde for, at de var de rigtige kendsgerninger, der kom frem. Så det er jeg helt enig i, og der er det også min fornemmelse, eller det er ikke bare en fornemmelse, altså det er jo også nok tilfældet, at forskere er blevet mere tilbageholdende med hensyn til at komme frem med deres viden, altså især hvis det er kontroversielt, og hvis det kan gå imod nogle stærke politiske eller økonomiske interesser.
Ja, altså de var mere åbenmundet tidligere i din forskerkarriere, for eksempel.
Altså de var mere engagerede, mere engagerede i hvert fald i samfundsspørgsmål og også altså i politiske kontroversielle sager. Det er helt klart min erfaring. Altså hvis man går tilbage, man skal jo nok måske 30-40 år tilbage, men altså sådan noget med miljøspørgsmål, arbejdsmiljø og også international politik, fredsspørgsmål og sådan noget. Der var Der var et stærkere samfundsengagement fra forskernes side, som altså af forskellige grunde er blevet formindsket herinde for de sidste 10-20 30 år i virkeligheden måske.
Ja. I forhold til at lave op på det, du snakker om her, så er David Butz Pedersen fra Aalborg Universitet, han mener, at der skal laves nogle incitamentstrukturer på universiteterne, så forskerne bliver belønnet for at deltage i den offentlige debat, for eksempel i form af høringer i Folketinget eller deltage som kilde i medierne. Og for nogle uger siden, så var han gæst her i podcasten, og her forklarede han, hvorfor forskerne skal belønnes for at deltage noget mere i den offentlige debat.
Hvis man sidder i en meget presset hverdag, hvor man skal publicere en masse artikler og undervise en masse studerende, jamen så kan arbejdet med at være kilde i medierne eller deltage i en folketingshøring nemt få anden prioritet.
Så Heine Andersen, jeg ved, at du har så stærke holdninger til forskningspolitik i det hele taget og sådan noget. Så hvad tænker du om at indføre incitamentstrukturer på universiteterne, så forskerne bliver direkte belønnet for at komme ud af deres kontorer og byde ind med forskningsbaserede fakta?
Altså jeg vil sige, at jeg er meget enig med David Butz i hans karakteristik af problemet. Altså at som forhånd er i øjeblikket, der kan det dels altså være svært at få overskud til at deltage. Det kan også, man må også sige, at det er ikke noget, der giver særlig gode point eller belønninger inden for forskningsverdenen. Der handler det om at publicere, helst publicere i internationale tidsskrifter. Så det er jeg enig i. Altså om løsningen, så er ændring af incitamentstrukturer, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan man opfatter incitamenter. Altså jeg vil sige, at det første, man kunne gøre, det var jo, at man fra universitetsledelsernes side altså var mere tilskyndet mere til, at forskerne blandede sig. Der står jo faktisk i universitetslovens paragraf 2, at universitetsledelserne skal tilskynde forskerne til at blande sig i, eller altså formidle i den offentlige debat. Og der har vi jo eksempler på, at det, som universitetsledelserne har gjort, er det stik modsatte. Vi har jo haft flere eksempler, aktuelle eksempler med Gyllegate og andre sager, hvor vi har set, at forskerne faktisk får mundkurv på. Universitetsledelserne skriver under på kontrakter, hvor der står, at forskerne ikke må sige noget. De får tavshedspligt. Og det kunne man da starte med at holde op med at gøre. Og så kunne man jo som næste trin altså også i høj grad reelt tilskynde og påskynde, når forskerne blander sig i den offentlige debat. Så det synes jeg var det første, man skulle gøre, altså at sige, at det er også noget, der er godt for universitetet og godt for også for den offentlige debat på den måde påskynde det.
Men her til sidst, Heine Andersen, altså hvis det er, at det ifølge dig mere handler om ledelse og ikke så meget om nye incitamentstrukturer, altså hvad er det så, der er sket med universitetsledelserne på de her år her, hvor man så har nogle så grælde eksempler i forhold til de direkte mundkur, men måske også lidt blødere sammenhæng, at der måske ikke er den samme opbakning fra ledelserne. Altså hvad er det, der er sket på de her år her?
Ja, der er jo flere faktorer, der gør sig gældende. Altså for det første er det, at vi har fået en meget hierarkisk og topstyret ledelsesstruktur på universiteterne, hvor vi jo tidligere havde en meget mere fladere og mere demokratisk struktur på universiteterne. Men det andet, det er jo selvfølgelig også, at ledelserne altså jo også er presset både politisk og økonomisk. De skal gøre noget for at skaffe ressourcer til universiteterne, og hvis ikke det giver noget give ressourcer, altså at blande sig i den offentlige debat, så er det ikke særlig belønneligt. Og de skal selvfølgelig, det kan selvfølgelig også være et problem, hvis forskerne blander sig, eller hvad skal man sige, går imod de politiske interesser, så kan man blive beskyldt for at politisere. Og det har man jo også set eksempler på. Og det kan selvfølgelig også gøre det sværere for universitetsledelsen så at få skaffe midler og få goodwill fra politikernes side. Så jeg er da helt klar over, at universitetsledelsen også er presset udefra, men jeg synes godt, de kunne gøre noget mere altså for at leve op til de der klassiske idealer, altså om at deltage til en oplyst offentlig debat, og også konkret altså leve op til det krav, der står i universitetsloven om, at de skal tilskynde forskerne til at deltage.
Tak skal du have, Heine Andersen, professor emeritus fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet.
Videnskab.dk.
Vores læser, Steffen Albrechtsen, har skrevet til vores læserbrevkasse og spurgt, hvordan kan det være, at vi mennesker ofte lader til at tro på informationer, som passer til vores holdninger, spørger Steffen Albrechtsen. Og det spørgsmål, må man sige, er et meget aktuelt et af slagsen i forhold til hele debatten om Trump og fake news og de såkaldte ekkokamre på de sociale medier. Steffens spørgsmål har du, journalist Johanne Urenhold Kuznetsov, undersøgt, og jeg ved, at de to forskere, du har talt med, som er Marie-Louise Reinhold Don fra Københavns Universitet og Anne Scharling fra Aarhus Universitet, de siger, at det ligger dybt i menneskets natur, altså at tro mere på informationer, som passer til vores holdninger. Så hvad er videnskabens forklaring på det?
Jamen det er netop, at vi har sådan et automatfilter simpelthen inde i vores hoved, der ligesom sorterer verdens bombardement af informationer mod os, så vi ikke bliver lammet af alt det, vi ligesom optager både gennem øjne og ører og næse og jeg ved ikke hvad. Så det fungerer ligesom til at skærme os fra informationer generelt, som vi ikke har brug for, men det virker også til at ligesom sortere information fra, som ikke nødvendigvis er behagelige, selvom de måske faktisk er rigtige. Fordi det også forklarer de to psykologer, jeg har talt med, at det er vigtigt for os mennesker at bibeholde et positivt selvbillede. Og det gør man simpelthen bedst, hvis man bliver bekræftet i, at man ser verden på den rigtige måde. Så det er så også derfor at forklare Marie-Louise Reinhold Don for eksempel, at man vælger at læse, nu forklarede hun, at hvis man vil følge Fox News i stedet for at læse Washington Post, hvis man nu var amerikaner, så er det simpelthen fordi, at man gerne vil
bekræftes. Og det er to medier, som er sådan på hver sin fløj i det politiske spektrum på en eller anden måde.
Ja, så man bliver ligesom, når man læser den ene i stedet for den anden, så bliver man bekræftet i, at jeg ser verden på den rigtige måde. Og det er simpelthen biologisk sundt for os mennesker, selvom man ikke skulle tro det faktisk.
Ja, så det er en grundlæggende overlevelsesmekanisme,
ja, det kan man simpelthen sige.
Har med helt grundlæggende som mennesker.
Ja, fordi som de også nævner kort, så har det simpelthen været bedre for os mennesker at være en del af flokken i gamle dage, end det nødvendigvis har været at kende til, hvad der er rigtigt og forkert.
Ja. Og den her overlevelsesmekanisme, som man ligesom har brugt til at være en del af flokken, det kalder de et slags automatfilter. Og jeg ved også, at de to forskere har et råd, hvordan man måske kan åbne lidt op for det her automatfilter. Og hvad er det, de to forskers råd er?
Jamen simpelthen bare at være opmærksom på, at det er der. Jeg var faktisk selv lidt overrasket over, hvor stor en rolle det faktisk spiller. Fordi vi jo ser os selv som meget rationelle, objektive mennesker. Men det er simpelthen bare at tage det skridt og tænke, ja, jeg er nok lidt forudindtaget på nogle punkter, og fordi det er vi nok alle sammen, baseret på vores oplevelser og følelser og holdninger osv. Så det er simpelthen bare at blive bevidst om, at det sker, og så når du bliver præsenteret for en eller anden ny information, så husk, at du har det her filter, og det kan måske hjælpe dig til at, hvis ikke slå det helt fra, så i hvert fald at gør filterets masker lidt grovere, eller hvad man kan sige.
Ja, på den måde hjælpe os til måske at sådan være lidt mere objektive, end vi måske går og fortæller os, at vi er til hverdag. Tak skal du have, Johanne Urenhold Kuznetsov. Og hvis du, kære lytter, har et spørgsmål til videnskaben, kan du skrive til sv@videnskab.dk. For nogle uger siden annoncerede jeg, at jeg ville prøve at finde Danmarks yngste PhD nogensinde. Og der er nyt i sagen. Syddansk Universitet har oplyst mig, at den yngste PhD, de har uddannet i den periode, de har data på, er 27 år gammel. Så Københavns Universitet ligger stadig i en klar førerposition med en PhD-studerende, der fik sin PhD-grad som 24-årig. Men jagten på Danmarks yngste PhD nogensinde fortsætter, og jeg vender tilbage, når der er nyt i sagen. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris og ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.